Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu.
Sentian kukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne mina, izketan ikasteko hotsa itzegina. Gure ikastola da hortzen erne mina, izketan ikasteko hotsa itzegina. Eguerdirako ara asten aiz idazten, eta korapiloak askatzen ikasten. Azbi urtzen den itza ez delako azten, pentsamentu txiki bat asten da marrazten.
Gaur bere magalean jartzeko gonbita luzatu digun gonbidatuak, nik uste etiketa ugari ditula bere baitan, berak azalduko dizkigu hobeki, baino idazlea da, bertsolaria da, sortzailea da, kazetaria da, Maiane Etxoperena Iribarren, atxaldeon, zer moduz?
Iepa, atxaldeon, aitzen behizu.
Ongi, gogotxu, zure berri izateko, Maiane aipatu ditut, zure burua definitzen dituzten etiketetako batzuk, bertze etiketa bat, bazarela nahiko nomada edo izan zarela zure bizitzan zehar, eta gaur ba, zure magalean jarrita bizitzaren errepasoa, zure bizitzaren errepaso laburra eginen dugu nomadatasun hortatik, izan ere orain arteko leku ezberdinak ezagutuko ditugu, zure bizitzan ba, erranai bat izan duten lekuak. Nondik heldu da nomada izaera hori, Maiane?
Bueno, ez dakit uste dut txikitatik, ez? Beti izan da galdera bat agitzaila egiten zaitena erantzutean nongoa zara galdetzen diatenin. Ze zaila egiten zait erantzun bakar bat ematea eta normalin jende gehienak edo nere inguruko jende gehienak benpin erantzun bakar bat ematen du, hemengoa naiz eta hola agitz kategorikoa. Eta nere erantzuna ez da batere kategorikoa naiz eta segun nun nagon eta ze testu ingurutan igual gauzat edo bertzia kontesten duten. Jo, bueno, azkenin ni Hendaian jaio nintzen. Eta urtzaroaren parte handi bat Hendaian pasatu dut, bereziki ikasketei lotuta eta astean zehar. Ni aldi berin asteburutan beti etortzen ginen Lesakara, eta gerora azkenin Lesakan bizitzen bukatu dut. Orduan sentitzen naiz erdi Hendaiarra, erdi Lesakarra naiz, eta bueno, guain igual gehiago Lesakarra sentitzen naizen. Eta tarte horretan guztian, bueno, joan negara repasatzen, bino herri difentetan ibili izan naiz baitare, orduan ba, hortik izaera nomadana edo.
Aipatu duzu, Hendaian sortu zinen, eta Hendaiako ikastola izan da, zure bizitzako errepaso hontan aukeratu duzun lehendabiziko tokia. Zer da Hendaiako ikastola zuretzat, Maiane, zer izan da, eta zergatik toki hori?
Bai, bueno, erran dute Hendaian sortu nintzela, eta beti hori erraten du, bino berez gezurra da, ze urte bat bete arte Hondarbin bizi izan ginen. Bueno, nire bi gurasuk nafarrak dire, eta beti galdetu izan daten zerbait izan da, zure gurasuak zer dire, errefuxiatuak. Ze, bueno, iparraldin bizi izan garen hegoaldeko gurasuk jugun, haunitzeri galdetzen diguten zerbait da, haunitz ala direlako, baina nire kasua etzen ala izan, guk erraten dugu gure gurasoak errefuxiatu inmobiliarioak direla, eta badiregu bezala bertzea honitz, ba, garai hartan etxe bizitzaren prezioa merkego zegoelako iparraldin joan ginen, olako xinplea. Eta, bueno, pues gure Hendaiako itxia, nik urte bat dunin, joan ginena bizitzera eta gaur egun ere gurasuk guainik bizi direna, Hendaiako ikastolan parin dago. Eta gure itxeko terrazatik ikusten da Hendaiako ikastolako patioa. Orduan, bueno, txikitatik ikusi izan duten zerbait da eta hor pasatu nun nere urtzaroa tokatu zitzaitenen joan nintzelako eta bueno, kurioso da ze gu egoten ginen patioan jostatzen eta gurasoak etxin baldin bazeuden, pues aukera zuten gu ikusteko nola ibiltzen ginen jostatzen patioan.
Ez egit Maiane, haurtzara normalki izaten da etapa bat, haunitz markatzen duena gerora bai, izaera nola garatuko den edo. Zale batetik bertzera mugitzen igarotako etapa bat izan zen zure haurtzaroa, ez? Lesakan aste burutan, Hendaian aste tartez, otsagira ziurrere ginen zenutela bisitaren bat. Nolakoa oroitzen duzu haurtzaroa ba, mugikortasun ontan? Maiane, txikia zorion txuzen?
Bai, hasieran definitu nauzunin miletik eta jarri dizkiazu, eta nik uste txikitatik naizela beti hola. Bueno, itxin ez nun deus behar izaten ongi pasatzeko, izaten genuen mozorroz betetako armario bat, eta hori ireki eta ibiltzen omen nintzen, zein gauza gainen jarri, eta tantzerkik edo dantzak edo zein gauza asmatu. Bueno, gainera beti egon naiz anai arreba edo lenguzu haunitze zinguratua. Itxin bizi ginen, bueno, aizpazarra goa dut eta bi lenguzu ere gure itxin bizi ziren. Orduan, bueno, nahiko saltsa izaten zen itxin, eta lesakara etortzen ginen ere, ba, lenguzu pila bat. Orduan, beti bazen hor besta. Eta, bueno, hori da, ikastola aipatu dut, bino ikastolaz kanpoko ba, estraskolar pila bat egiten itxun. Dantza, bertsolaritza, antzerkia, zirkua inon momentu batin, biolina jotzen nun, solfeora joaten nintzen, bueno, pixko txorkuntzakin lotutako mila saltxatan. Eta bai, nik uste dut zorion txu nintzela, oroitzapen honak jutorok horrin haurtzarokin lotuta. Gero bai, egia da, Hendaiako ikastola aipatu dugunez, eta hori aukeratu nunez, bai dela Hendaiako geto moduko bat euskaran aldetik edo. Eta bai bizi izan dudala nahiko gaizki txikitatik geto horrek ematen zian segurtasun esparru hortatik edo hortik kanpo zegona. Azkenin, bueno, bertze guzia frantsesa zen edo Hendaian egia da nasketa arraro bat dagoela, ze bada jendea frantsesa, bada jende espainola, bada jende euskalduna eta gu azkenin biltzen ginen ikastolako jendea, baina adibidez estraskolarretara joaten ginenin haunitzetan frantsesa zitaten ziren eta orrun nasten ginen bertze jendekin, baina ez genun edo ni behinpin ez dut sekula sobera ongi bizi izan zen frantsesez naiz da badakiten enaiz sobera ongi moldatu sekula eta mespretxo ondia jaso izan dugula sentitu izan dut beti. Ba, adibidez, ni horitzen naiz, nere biolineko erakaslea arruin frantsesa zela, eta etzun ulertzen nola bizitzen alginen euskaraz, eta etengabe galdetzen zian, minon, nola egiten duzu zuek ikastolan, dena euskaraz da, erraten, bai, dena euskaraz da, matematika ere bai euskaraz da, bai, eta, bueno, etengabe justifikatu behar hori, ez?
Maiane, Hendaia talesaka tartin, ipar Euskal Herriko eta ego Euskal Herriko mugan, jaio zinen muga igual ere bada, zure izaeraren parte mugako azarela ere erraten alda. Horrek uste duzu, txikitatik mugako izateak lagundu dizula, no, bait, kontzientzia euskalduna garatzen edo, ez, Euskal Herri nazional horren kontzientzia garatzen?
Bai, nik uste dut, era bat, aldi berin edo, haunitz eskertzen dut egiarran Ipar Euskal Herrian jaiotzeko aukera izatea, naiz eta mugatzailea izan den zentzu haunitzetan, mino azkenin txikitatik ikasi nun zein zen euskararen errealitatea Ipar Euskal Herrian, eta adibidez, bueno, gaur egun Lesakan bizi naiz, eta guretzat asteburutan etortzen ginenin Lesakara zen, kriston arnazgune batera etortzea, eta niretzat bortziritan jaiozaten jendia eta betidanik hemen bizizan zatenak, etzate hauniztan guartzen ze suertia dugun, bueno, ni gaur egun ere hemen bizi naizelako, bizitzaren 100% jaitsun euskaraz egin alizatea ze nolako privilegio edo aukera edo den gaur egun Euskal Herrian. Eta nik nola beti bizi izan naizen bi herrien artin, pues eman dite biak ezautzeko aukera hori, ez? Eta uste dut agitza berazgarria dela. Eta gainera, bueno, zehaskan ikasi izan dudan ez, eta bueno, azkenin Hendaian ezin izan genuen egin hezkuntza guztia, 5. maila arte egon nintzen Hendaian ikasten, gero Ziburuko kolegiora joan nintzen, eta hor izautu nun ba Lapurdi kostaldeko jende pila bat eta gero Baionara joan nintzen Bernat Etxepare Lizeora eta bueno Ipar Euskal Herrin lizeo bakarra dago euskarazkoa bueno hegoaldeko batxilergoa edo hango lizeoa egiteko euskaraz. Ordun ba izan nun kriston suertea ba Ipar Euskal Herri osoko jendia euskalkiak izautzeko eta bueno horrek kriston aberastasuna eman zian.
Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da gure herrina, bizitzen ikasteko euskaraz egina.
Alabedi, 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 alabedi,
alabedi, alabedi, Jao Milenario Estudio, Joan Produce, Ye, Gasteiz Kokastetxea, Alabedi Gratia, Pisto Gasteiz, Oleita Oita Mosurte, Bro, 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 Pisto Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteiz Kokastetxea, Alabedi Gratia, Txorionak, Ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar, Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Zorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar.
Maiane, ikastolatik kolegiora, liceora, eta ziur urtez urte aldatzen joan zinela, ba, adinez ere aldatzen joan zinen bezala, ailetuko zinen Maianen erabezarora, ezagitaro gatazkatxu hortara, eta bukatu zenun liceoa, eta liceoa eta gero zer, eta Gasteizera joate erabaki zenun Maiane, aurkeztuko diguzu hautatu duzun bigarren tokia?
Bai. Bueno, hasi nahi patu nomada naizela eta duten bertze gauzetako bat edo herriak edo lekuak aukeratzeko arrazoietako bat ere izan da, memoria, ezakit, fotografikoa edo bisuala edo dutela edo orientazio bastante ona dut ere eta lekuekin aunitz gelditzen naiz. Eta lekuak oitzen gertatu zaizkiten gauzak lotzen jut zuzenin lekuekin edo ez gaur egun Gasteizera joten naizen aldiro etortzen zait nire Gasteizko garai hori burura eta bueno, gainera bastante nostalgika jartzen naiz eta holko gauzak ez. Eta bueno, Gasteizen urte terdi bakarrik egon nintzen bizitzen, berez agitz gutxi da, bino agitz intensua izan zen niretzako. Euskal Filologia ikastera joan nintzen berez. Bino, bueno, nik uste dut pixkot etxetik eskapo joan nintzela. Nik berez antropologia ikasi nahi nun, minio ez nun sobera babes jaso etxean hori ikasteko eta gainera Donostin zen eta Donostin ikaste mali manun Hendaian bizitzen segitzen alko nun eta ez zitzen agitzera kargarria iduitzen. Orduan erabaki nun Gasteizera joatea eta bueno, Gasteizko leku bat aukeratzeagatik edo Kutxilleria kalea aukeratuko nuke edo Kutxi deitzen geniona. Haunitzek izautuko duzu, Gasteizko Aldezarreko kale bat da. Kriston ostatu pilatxu, ezakit bueno, bezait berrogei, bezait zema txun esagerazio bada. De hecho, badago olako erronka txo bat behin saiatu ginena egiten dela poteo bat egitea ostatuako txintrago bat hartuta. Imaginatzen alduzun hola akautu genun. Eta bueno, hor pasan un urte terdi. Erdi ikasten, erdi militantzian, erdi besta egiten, bueno, dendik pixkot.
Aipatu duzu Maiane, Gasteizera joaten zaren aldiro sartzen zaizula alako nostalgia bat, nostalgia ona eta txarra izan daiteke, biek ere nazi daitezke nostalgian. Ze nostalgia mota duzu zure Gasteizko urte terdi horrena ze oroitzapen?
Dendik pixko nazten zaite, minio orokorren nik uste dut nahiko txarra hola bereziki. Nere bizitzako garai zail batin tokatu zitzaitelako. Bueno, ez erran inori liburua kaleratu nuen, aipatu nuen, minio nik seksua busua jasan nuen txikitan. Eta aurtzaroan inun tapatu bezala eta amnesia garai bat pasatu nuen. Eta gero, bueno, hasi nintzenen seksua harremanak izaten eta hola, eta bueno, garai hartan Gasteizera joan nintzenen bikotea nuen adibidez. Hor hasi zitzaizkiten berriz oroitzapenak eta etortzen. Eta aitz garai nasia pasatu nuen hor, pues ez dakit erraten zehazki zenbat urte, minio, bueno, Justo garai hortan harrapatu nindun Gasteizen. Eta orduan izan zen, garai aitz nasiban eretzat, alde batetik hori etortzen aiz itzaiten, minio ez duna gitzongi ulertzen zertzen, eta saiatzen nintzen nolabait ebitatzen ere bai hortan pentsatzea. Orduan aldi berin mila gauzatan sartzen nintzen, nire urua okupatzeko ere. Orduan, adibidez, mila militantzia taldetan sartzen nintzen, ikasketatan ere, bueno, neko buru belarri egiarren dena aprobatu nuen, baina, bueno, izan zen, hola, pixkot dena dut nebulosa batin bezala sartua. Orduan, gehiago, estaltzen du txarrak bezala, baina aldi berin, gero, aste mazara gauza konkretu hori buruz edo galdetzen, agitz interesgarriare izan zen, eta agitz bizipen politak ere batxut, erranen nuke igual bereziki militantziari lotua gauza pila bat ikasin nituen, eta gero, bueno, lagunak ere pila bat egin nituen, eta hori, agitz intensua, nahiko nasia, eta gero urte terdi eta gero ba, bukatu zen, ba, hor nere nasketa horretan erabakin urako denakin olako eten bat egitea, bueno, baina hilea rapatuta den nahi nun. Osa, izan zen, eta erabakin nun, bueno, bizitza zaldatzea moztea eta bertze kapitulo batera bezala pasatzea, ez, orduan.
Ez egin, nire behintzat banaiz pertsona bat maiane kostatzen zaiona auniz gauzak ustea. Etenak egitea auniz kostatzen zaiona. Pentsatzen dut, aipatu duzu motxilan pixu auniz izan entzenula eten hori behar izateko. Nolakoa izan zen etena egitea, karrera bat ustea normalkire nahiko pixu duen erabaki bat delako. Aipatu duzu ez, ikasketak aukeratzerako orduan adibidez eragina izan zula inguruak. Etetean ere pentsatzen dut eragina izan entzula erabaki hartzerako orduan. Nola oroitzen duzu momentu hori eta nola imaginatzen zenun zure liburuko urrengo kapituloa ez? Nahi zenuen bertze kapitulo bat ze asmo zenun?
Ja, kuriosoa da, ze nik orokorren badut ies egiteko joera nik uste dut olakotan. Eta nik uste dut nire supervivenzia modutako bat izan dela ies egitea. Eta, bueno, gerora, saiatzen ez kontrolatzen, ze da, barrentik ateitzen zaiten pulsio bat bezala, eta pues, azkenen ezin duzula funtzionatu bizitzan ies egiten leku guzitatik. Nik uste dut hori, barrentik ateri zitzaiten zerbait izan zela, eta egiarran ez dakita gitzun genola hartu nun erabakia, nahiko nasiatxute garai hartako oroitzapena, baina nik uste dut pulsio horretatik, eta bai, bueno, ikasketa guztia agitz zaila izan zen, bereziki aipatu duzu bezala itxin, baina bueno, garai hartan ere, bueno, gaur egun igual ere, baina garai hartan uain baino radikalagoa nintzen, uain ere nahiko radikala naiz igual gauza batzuta, baina bueno, nik uste dut inula zirte dozart, utzi, eta sobera pensatu gabe ere zer eginen nun, Pixko eta aventura, bueno, saiatu nintzen lana bilatzen, orduan arranon, Lesakako arranon egiten nun lan asteburutan ere, eta ba, justo proiektu batin sartzeko proposatu ziaten arrakala dokumentala egiteko, topatuk eta Bilgune Feministak martxan jarri zuten dokumental bat, agiz proiektu polita zen, eta bueno, erabakinun hortan sartzia, denbora librean nun, eta orduan bigarren urte hortako bigarren kuatrimestria pasatu nun dokumental horretan buru belarri sobera pensatu gabe zeinen nun gero.
Maiane, gaur egun bertxotan aritzen zara bertxolaria zara, baina bertxo ibilbidean ere izan zenun eten bat, ies egiteko momentu hori ere izan zenun, eta ondotik itzultzekoa ere bai, ezakiz zer suposatu dizun zuri bertxo ibilbidean eten hau egin izanak?
Bai, justo bertso ibilbidean etenak kointziditzen du garai horrekin ere, bueno, ez dago dena jaute igualetan, baina bueno, erran dizuten bezala nire estrategia unizan izan da lekutatik ies egitea eta orduan ba garai hartan lotzen induten kate guztitatik saiatu nintzen nolabait askatzen edo uzten, ez? Eta garai horretan utzi nun ere bai bertsolaritza ez bakarrik horregatik, pues aldi berin ere pues ez nun igual berso eskolarik modu konstante batin aritzeko eta aldi berin deitzen ziaten bersotarako, eta orduan ez nintzen gustora joaten, ze entrenatu gabe joaten nintzen eta bueno, pixkot dentikan izan zen, ez? Autoexigentzia unitzeren nik uste dut. Eta egon nintzen gainera urte batzuk ez nuna, ez da berso saio horik aditu nahi, hola, nahiko radikal, ikusten duzu bezala. Bino, bueno, gero hortik urte batzutara, ba, justo Lesakara bizitzera bueltatu nintzenin, bueno, hortartin bertze kapitulo batzu daude, ba, bueno, Lesakako bertso eskola zegon, eta bueno, demora pixkot banun ez ere, ba, erabaki nuen berso eskolan apuntatzea, eta izan zen pixkot nere burukin eta nere iraganakin rekonziliatzeko modu batero. Eta gierran hasi nintzen sobera pentsatu gabe, ez nun pentsatzen, ba, plazara bueltatuko naiz edo ez dakitzer, oza, erran nun, bueno, etorre, hasiko naiz etortzen berso eskolara, betxo bertigo pixkotekin etorren nintzen, gustura nintzen berso eskolan, eta gero, ba, taldekakun adibidez izena eman genuen, nola hasi ginen, eta, bueno, derrepente haietu da punto bat, gustora nagoela berriz bersotan, saio batzuk egiten ari naiz, eta ez duen espero giharren berriz hola hariko nintzenik.
Komunikar, iztu gazteiz, okupatu lugar, gazteizko gaztetzea, tala bedirratia, zorionak, ona gure erabakia, 20-25 años da vida y komunikar.
Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nerabe ari dena imposizio tautua ukatzen du bila urratzeko orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea orain da alabe orain da alabe
Joan eta etorri aipatu duzu maian eta artean badaude kapitulo batzuk, errandugu nomada zarela, leku batetik bertzera eta batzuetan lekuetatik ies egin, baino itzuli ere egiten zarela. Baionan egon zinen lizeoan, ez bertan bizitzen, baino Baionan ere bizi izan zara, eta uste dut hori ere badela zure bizitzako kapitulo bat eta leku batez.
Bai, horretere pixko kasualea de zaietu nintzen, eh? Hori, Gasteizen ikasketa guztiara kinun, Arrakala dokumentala egiten iaute batzuk pasatu nintun, eta horria uda aietu zen edo heldu zen. Bueno, gurasoekin ere garai hartan nintzen sobera ongi moldatzen zurrumbilo guzionen ondorioz, eta hor du niretzat aitz garrantzitsua zen independentzia ekonomikoa izatean ere bizitza propio gehinal izateko. Eta hor du pentsatu nun uda horretarako lan bat behar nula bai edo bai. Eta ez dakit nola entetu nintzen egiarran, berrian udan bekaldi bat edo bueno, beka egiteko aukera zegola. Betidanik irakurri izan dut haunitz egunkaria, eta adibidez Baionara lizeora joaten nintzenin, goizetan autobusin joaten nintzen, bezperako egunkaria irakurtzen, ze iparraldera berando aietzen ze normalin orduan goizin oainik etzegon egun horretakoa. Eta bueno, erabakin una puntatzia azterketa bat inbartzen, eta hartu ninduten uda horretan berrian lan egiteko. Neretzat kriston aukera zen, idaztea haunitz gustatu izan zaitelako betidanik ere. Naizta ez nun pentsatu ere kazetari izanen nintzenik, eh? Bueno. Eta, bueno, hasi nintzen hortan, eta justo hasi nintzen, eta, bueno, ez dakit hasi nintzen, edo hasi bino lehen izan zen, hil zen Aitor Renteria berriako kazetaria, Baionan lan egiten zuna, bihotzekuk eman zion. Eta, bueno, ba, berriakuk solastu zuten nerekin, bazekiten frantsesa banekila, eta Ipar Euskal Herria ezagutzen nula, eta arrantziaten, bueno, pues, ba, utxune bat dugu Baionan, gainera bat batean sortutakoa, eta importaz baldin mazaizu, ba hori, aber presegonen nintzen bekaldia Baionako delegazioan egiteko. Eta bueno, pues, egia nik berez andoainen egin nahi nula, mino ba, aukera sortu zenez Baionara joan nintzen. Eta egia da, sira pixko gogorra izan zela, ze kriston panorama zegon, ba, lankide bat illa, ni gainera Aitorri izautzen nun bersularia zelako, eta nire lagun baten atxea zelako ere bai, orduan, bueno, pixko tegoera zaila zen, eta bapatin eman zizkiaten politika, ekonomia eta gizarteko gaiak, niri bakarrik, bueno, Nahi, behia da udazela ere eta aktualidade gutxi zegoela, baina bueno, ba, bekaldia egin nun, eta gero iraila haietu zen, eta eskaini ziaten lanin segitzeko. Orduan, ba, aukera polita ditu zitzaiten, eta horra zintzen ja lanin langile ofizial bezala edo, ja bekatik aparte, kondizio fundamentuzko gutan. Eta hola pasatu nitun, ba, hiru bat urte Berriako Baionako delegazion lanin, eta Baionan bizitzen.
Nien aiz idazlea Maiane, eta ez dakit idazle batek nola idazten duen bere liburua, baina irakurtzalea ba naiz, eta ez dakit kuriosoa iruditu zaiz, ez erran inori ere ba, Baionan gertatzen da. Eragina izan zuten Baionako urte horrek hoiek, gero ez erran inori sortzeko prozesuan edo.
Bai, bueno, honek badu arrisku bat, eta da jendik autobiografiaren morro hortan sartzen dela, jendia sartzen dela, ez? Bino, bueno, ez erran inori hasi nintzenen idazten egiarran, ez zegoen leku konkreto batin kokatu, ez nekin sobera ongin nun kokatu. Eta ene baitan bizi da idatzi nunin, Nafarroa eta Lapurdi artin, eta bueno, Parisen ere kokatua dago. Eta uhartu nintzen, jende haunitzek eskertu zula iparraldeko referentziak eta kontuak idaztea, pues igual euskal literaturan ez delako agitzoikoa, edo ez dagoelako ipar euskal herrikoa inbertze idazle, edo... Eta horren pentsatu nun, ba, ez erran inori ere iparraldean kokatzen alnula. Ez nun zuera argi nun, egiarren, bilin nintzen probatzen herri difentik, eta bai nahi nula pixkot urrundu nere adiezen daian ez nun kokatu nahi, hori seguro nun. Dona Paule aukeratu nun herri bezala, eta bueno, gero azkenin bide natural bat edo liderentzat izaten antzen irira joatea nunbait handia gora joaten delako, eta horregatik Baiona. Eta nola, izautzen nun ere bai, ba, horrek aukera ematen zian erreferentziak eta deskribapenak eta ja, pixkot banekin nola mugitu edo zer leku aukeratu edo...
Heldutasuna iritsiko da, nun ekintza bakoitza erabaki bat den, ta horra hasiko gira zahartzen, erabaki bakoitza lagundua baita. Damu batez batzutan, dolumin batez bestetan.
Baiona ezagutzen zenun, Baionan bizitu izan zinelako aipatu duzu eta azaldu duzu Maiane. Berrian lanean, eta berrian lanean segitu zenun, baino Baionatik Martin Ugalde parkera egin zenun salto. Leku hau ere bada, erranguratsua zure bizitzan, eta hautatu duzu. Zure bizitza laburtzen duen leku gisa, zergatik?
Bueno, uste dut, bizitzako urte haunitz, haina izela pasatzen hor, tonto, guain horre egiten dut lana. Eta... Topatu puntu Euskal Herriko Gazte Komunikazio proiektuan aritu nintzen lanin ere bai urte batzutan, eta hor genun bulegoa ere bai, orduan enaiz honintz mugitu. Bueno, izauten ez duen antzat, pabelloi haundi bat da, Andoaindik Urnietara bidin dagona, eta berria da, bueno, egoitzan parte haundina hartzen duna, gero grafika, leitzaran grafikak edo inprimategi bat dago, eta gero poso, bulego txikigo batzuk Euskal Gintzakin eta Euskal Kulturakin lotua dauden elkarte ezberdinena. Eta hortxe goten gara.
Maiane, Garaziko den magalean ere jarri ginen, eta ezagit lankide edo lagun izan zenun topatun ere. Ezagit nola oroitzen dituzun, Maiane, topatuko urteak, nola zinen zu ere urte haietan topatuko lana intentsua zen, zentzu haunitzetan. Agian, bazuen berriako lanaren antzik gauza batzuetan, kazetaritzaren ueltan biak, zei zantzen topatu zuretzat?
Bueno, justun, onatetorri minolen aditut Garaziren elkarrizketa eta nahiko bat heldu naiz berekin. Izan zen garai bat intentsitatea unitzeko eta lana unitzeko, baina aldi berin jende pila bat ezagutzeko aukera eman ziguna eta gitzongi pasatu genuen ere bai eta besta pila bat ingenitun eta beti irriz edo aipatzen dugu egiten genuen lana besta hola zirkulo bat inbezela, ez? Bai, arnasaldi bat ere izan zen topatu noretzat aldi berin, ze, bueno, aipatut hiru urte inula lana Baionan Berriako delegazioan eta bueno, hortik ere ies egin nun momentu batin. Erabakin nun hori guztia. Ze pixkot ikusten nun, oraindik supergaztia nintzen, 19 urtekin hasi nintzen azken Berrian lanin eta erraten ze pasatu da hemen biziosua Berrian lanin kazetari bezala, gainera bueno, pues ez dire soera ordutegi ona, kasturutan ere lanin bar da eta ikusten nun nere bizitza ja pixkot estankatu bezala. Eta horren guztia erabakin nun eta antropologiako karrera por fin hasi nintzen ikasten. Nino aldi berin lantxoren bat ere nahi nun ba, bizial izateko, eta hola hasi nintzen topatun lanin. Orduan, ba, hori aitzintentsua nintzen ba, topatun dela lana eta militantzia aldi berin antropologia ikasten, eta mila saltxatan, eta bueno, garazikin konpartitzia hori ba, niretzat plazerra, erraten ziguten pinipon ginela. Azkenin, egoten ginen egun osua lanin elkarrekin, bestaz elkarrekin, lesakan elkarrekin, eta bo, gerora ere harremana handia izan du berekin, eta nire bi liburuen azalak berak egin dizki ere bai.
Ez dakit Maiane, topatun urte batzuk eman zen itun, Baionatik ies egin da, eta topatu ere bukatu zen, ies egin zen un topatutik edo etzen iesa izan.
Nire lagun batek ni zirikatzeko erraten dit bi edo hiru urteko ziklotan funtzionatzen dutela. Ez dakit egia den du, ez? Bueno, topatun ja nire zikloan ikustu dut bukatu zela, ba, bueno, ez dakit ikusten nintzen ni agortua bezala hor, ere gazte mugimenduakin agitzu lotutako proiektu bat zen, eta nila ez nintzen hain lotua sentitzen gazte mugimenduakin, edo ez dakit badut anai bat ni minio bastante gaztegoa eta betitik errandit zarra naizela. Orduan, bai, bertzeri gabe, ikusten nun hori bukatu zela, eta bueno, berriara bueltatu nintzen egia erran. Eta bueno, hor izan zen ere bai lesakara etorri nintzen bizitzera, oainik topatu nintzen uste dut. Bueno, ez dakit, nasi atxut gauzak, baina bueno. Baitare, bueno, topatu zen, aipatu lana eta militantzia eta konpromiso handia eskatzen zuen gauza bat. Eta hori utzita, ba, ia pixkot lasaitu nintzela, eta adibidez, nire arlo sortzailea hasi nintzela igual gehiago garatzen, edo permititzen nire bururi denbora hartzia hortako, ez? Ba, adibidez, bertso eskolara hasi nintzen etortzen, idazten ere hasi nintzen, bueno, askeago sentitzen nintzen gauza horiek egin alizateko, eta gaur egun ere askeago sentitzen, ez? Ez da, segitzen duten, beti ba, saltxaren bat edo, minu, bueno.
Ez zara Maiane ezagutzen dudan lehendabiziko sortzailea, karrera bat edo gradu bat ikasi duna eta gero ez dena zuzenean behintzat horretan lanean ari. Ezagitzuk antropologiako, gizarte antropologiako gradua bukatu zenun, naiz eta mila saltxatan egon atera zenun laurteko karrera. Inoiz eskaini zenion tartea zure buruari galdetzeko ea antropologiatik bizi nahi zenun, ea antropologo bezala egin nahi zenuen lan, edo berrian zinenez etzen nuen planteatu ere egin.
Uste dut, hasieratik nahiko garbi nula ez nula hortan lan eginen, karrera aukeratu nunean, ja? Beti ikasi izan dut antropologia niretzako zerbait bezala. Bai, hasieran, bueno, 18 urtekin edo aukeratu nahi nunin, eren ikustut ez nula lan helburu batekin edo aukeratzen. Eta gero ja azkenin, ikasten hasi nintzenin ere, ikustut niretzako karrera bat bezala hartu nula, eta de hecho, berandugu egin izana, azkenin egia da eskertu dutela ba, dedikazio gehiago jarri neolako edo ezakit, haunizan inertziaz sartzen gara 18 urteken ez karrera batin eta igual ez diogu hauniz dedikatzen edo nik euskal fil hori benpien ez nion kaso sobera egin eta antropologia aldiz ba, gustora egin honez, eta testuak irakurtzen nitun, sakontzen nitun eta mino ez dut inoiz lan aukera bezala planteatu, nahiz eta tentatua egon nintzen masterra egin eta igual doktoretza egiteko, minio, bueno, sobera luzia edutzen zitzaiten eta nahiko prekarioa ere, eta hor gelitu da, ez dakit, igual noizpait inen dute, minio ez dut uste.
Maiane, karrera bat, lan egiten ari zaren bitartean, masterreko ideia, doktoretzako ideia, mila gauzetan ibili zara, haunitzetan aldi berin esfortzu handia eskatzen zutenak, eta ordu haunitz sartzea agian ez, zuk zure buruari disziplina bat jarrita, zure kabuz eginda. Lehen aipatu duzu autoexigentziaren ideia hori, ez dakit hainbertze gauzetan etengabe egon izanak urterik urte, zu nola sentiarazi zatuen zure buruak inau da. Autoexigentea zara, landu duzu autoexigentzia zure buruakin, nola moldatu zara zure kabuz hainbertze gauza egiteko eta zure buruari gehiegi ez exigitzeko.
Paketait galdera ona. Nik uste dut aldatetik pixkota ansiosa edo hiperaktiba edo naizela. Osea, behartxut egin gauzak. Eta, bueno, ez dut ikusten nik negatibo bezala, eh? Bino, ez baldin badut proiekturik esku hartien edo ez baldin badut gauzarik egiteko sentitzen naiz. Izaten alda ere pixkote sartu diguten zera hori, ez? Produktiboak izan barra garela, bino ez. Haun izan gauza unit itentxut edo inbarratxut eta ongi nago eta gustora nago horretan, ez? Nezta gero igual estresa ekartzen aldizun horrek, baina bueno, oraingo zenpin oreka arrautzen dutenetan, ze beti batzutan igual pasa daiten gara eta gauza sobera egiten dugu. Baina bueno, nahiko ongi sentitzen naiz. Eta gero autoexigentziana, nik uste dut garai batin okerrago bizi nula, eta adibidez bersolaritzakin lotuta bereziki, bersolaritzara bueltatu naiz nintzenin edo, uste dut kontzienteago hasi nintzela, eta nire burua gutxigo epaitzen saiatzen naizela. Naiz eta, bueno, beti iten dudan eta gehiu iten dudan, baina lehen uste dut bersolaritza gehiu bizi nula sufrimendutik, itzulodia da, baina hola orokorrin errateko, eta gaur egun saiatzen naiz gozamenetik konektatzen, eta zerbait gaizkiten badut edo ez nik nahi duten bezala, bose, ez hain bertze baitzen ere burua, eta berso saiotan ere ba hori, gozatzen saiatzen naiz eta bota duten bersoa igual ez hain perfektua izan, bueno, hortan hain naiz saiatzen, ez dakit.
Haunitzetan, Maiane, autoexigentziari aurre egiteko edo behintzat, ba pixkat mugatzeko tresna edo modua izan daiteke autozaintza edo ezakit nola deitu, zure burua zaintza. Eskaintzen diozu tartea edo eskaini izan diozu tartea zure burua zaintzeari, agian sormena izan da bide bat, zuretzat aldi berean autoexigentzia eskatzen zizuna, baino zure burua zaintzea ere albidetzen zizuna idaztea adibidez, bertxotan aritzea.
Bai, nik uste dut haunitzetan kostatu izan zaiten zerbait izan dela nire buruantzako denbora hartzea, eta sorkuntzarako denbora hartzea adibidez hortik hartu izan dut, ez? Beti intzait aixago kompromiso militante edo lan kompromisotarako denbora eskaintzea, ba adibidez, hasieran berrian nintzenen ez zitzaiten inporta 10 ordu sartzia eta bueno, ba hortara bolkatu edo egoten nintzen, eta aldiz sorkuntzarako denbora hartzea iruditzen zitzaiten zerbait egoista bezala edo neretzat bakarrik zen zerbait, eta hori kostatu izan zait hartzea, baina nik uste dut azken urtetan ba igual egoistago bihurtu naizela, ezakit. Saiatzen naizela denbora hartzen horretarako, pues ezakit adibidez, gaur egun lagun batekin elkartzen naiz hortzegunetan bertso eskola iteko, eta hori niretzat sakratua da, eta ez zait inporta ez dakit zer dagoen, nik ezin dut, ez? Lehen igual ez nun hainen aisa erranen ezin nula bertze zerbait egin, ez? Niretzako denbora hartze hortan ere, ba ezakit, goen dela urte batzuk ere hasi nintzen kirola egiten ere, eta izan da haunitz lagundu dian gauza bat ere bai. Alde batetik nik uste dut ansiade hori edo berez duten hori soltatzen laguntzen dialako, eta gero da ere da ba niretzako denbora hartzeko momentu bat, eta gainera hon izan bakarrik egiten dut, posible joaten naiz mendira edo bizikletan ibiltzera edo piztinara edo bueno, autozaintzaren parte hori dut.
Izan duzu, Maiane, hainbertze saltxatan egotearen ondorioz edo hainbertze disziplina menperatzearen ondorioz, izan zara inoiz komodina edo sentitu zara komodina, zerbait egin behar bazen, ba, Maiane, egingo duzu hau edo egingo duzu bertzea edo izan duzu ere sensazio hori haunitzetan?
Bai, era bat. Batzutan, bueno, zuk izanen duzu sensazio hori seguraski, nio nitzetan deitzei zute ez dakit zeiteko, eta hartu zua, bernik hau ez dakit egiten. Eta, bueno, denborakin ikasten duzu ere gauza ez zerraten, ez? Eta, ni gaur egun, guainik uste dut, kostatzen zaitela ez zerratea, minio gerotako komplejo gutxiokin erraten diet gauza batzuri ez ez, eta, ba, hori, proposamenak aietzen dire, ba, denetarik, minio, bueno, pues, nik nahiko argi dut ez dutela gogorik edozein gauza egiten ibiltzeko ere, eta orduan, hori, lasaiago erraten dut gaur egun ez ez. Maiane Martin Ugalde parketik ez duzu ies egin, oraindik bertan zabiltza, baino Lesakan bizi zara, Lesakara etorri zinen bizitzera eta azken toki gisa aukeratu duzu Lesaka. Ez duzu zehaztu, Maiane, Lesakako ze leku, badira Lesakan leku bat baino gehiago, ez, markatu zaituztenak. Hau, adibidez, elkarrizketa hau grabatzen ari garen tokia, Arran Ostatua, lehen egin duzu aipamena hemen aritu zinela lanean, baino ziur zuretzat Arrano lantoki baino gehiago ere izan dela, ez?
Bai, lehen aipatut Martin Ugalden urte honit pasa izan entzuztela segurezki eta guainik pasako txut, bino Arrano bai dela nere bigarren etxea edo lehen bizikoa ere igual izaten alko zen. Bueno, Lesakako Arrano izauten ez duten antzat, ostatua da, bino elkartea ere bada eta gaur egun badu ganbara zoragarriat, bueno, bentsen hemen gaude. Mila saltxatako erabiltzen dena. Eta, bueno, beti izan duta erreman hurbilan ere lehenengo kontaktua Arranokin izan zen nera izpaz izelako hemen lanin, kamarera bezala. Garai hartan etzen inbertze jende ibiltzen Arranon, gaur egun irekiagoa da, edo ez dakit denetarik etortzen da. Jo, bueno, aizpagoten zen hemen lanin, eta etortzen zen bisitan. Eta hola sinintzen harremana izaten, gero nia hemen hasi nintzen lanin, eta gero lan hau zinun, minio, bueno, ba, beti mantendu izan dut harremana, eta niretza da ba, leku bat agit atsegina, badakit nahi duten guzitan etortzen ala naizela, eta hemengo langilik nik uste dut bat gehiago bezala hartzen diatela, edo, bueno, igual, uniztan molestatuko dietere, minio, ba, unitz egoten garenak hemen sukalderaino sartzen gara, eta egoten gara hor sukaldin langilekin solasin, eta bueno, aiz, bauri, bai, etxe bat bezala niretzat. Lesakan bertze dozein leku aukeratzen alko nuke ere, eh? Bino, bai, zaila egin zait leku bat aukeratzea gierran.
Maiane, Arrano baldin bada lehendabiziko etxea, Munuzenea da bigarrena, zer da Munuzenea?
Bueno, Munuzenea da, gaur egun ni bizi naizen etxea. Ja, 5 urte eta piko erantzen jut Lesakan bizitzen egunerokotasunin. Eta horrat joan nintzen bizitzera, nire izeban etxea da. Eta hutsa zegon, etxe zarzar bat da. Eta, bueno, ba, Lesakara torre nahi nun bizitzera. Eta errantzian, ba, nahi baldin mazu etxea hutsa dago. Eta berari ere zion grazia hondirik egiten etxea hutsa egoteak. Orduan ba eskaini zian horra joateko bizitzera eta bueno ba kriston aukera izan da noretzat egia da ba hori etxe zarzar bat dela ez dago baldintza honetan neguan hotza pasatzen dugu baina bueno ba noretzat kriston suertea da hor bizitzeko aukera izatea okupa legal modura.
Maiane, ez naiz hasiko Lesaka kritikatzen ze gauza on aunitz ditu. Mino, aldi berean erritxiki bat da, eta ezakit, hainbertze aterata, ba, bai Gasteizera, bai Baionara, leku handiagotara, berriz ere Lesakara itzultzea, ba, nahi zenuen erabaki bat izan zen, eta aipatu duzu gustora zaudela, kosta ere egin zaizu zentzu hortan erritxiki batera itzultzea, berriz itxitasun hori zentzu batzutan, nola bizi izan duzu hori?
Haun hitze galdetzen diaten zerbait da, eta kurioso egiten zait, eta egia da ez, herri txikiek badute bere alde agitz txarra, eta hoietako bat edo nagusia da kontrola ez, eta kotilloa, eta nola mundu guztia badakien zuri buruzko azken detailea, zorrutan ateitzen zaren itxetik, zorrutan bueltatzen zaren, indizkiate denetariko komentarioka adibidez kotxea uzten dut beti leku berin, eta igual egun batin ez horra parkatu, eta bizilaguna galdetu, ze gaur ez duzu itxin loin, edo lako gauz, edo gaur kontrabentan itxi duzu, ze ezakize, edo, bueno, esageratua da, igual, ez da, gainera igual esaka bereziki kotila, da. Bino aldiberin, sentitzen dut zaintza mota bat ere badela hori, bueno, beti ematen dut adibide hau, eta beti pentsatzen dut, bueno, nire, anaiak emizien naiz guain, bino, astean zehar bakarrik egoten naiz, eta beti pentsatu izan dut, jo, noiz bait, zerbait pasatzen bazait, edo, bueno, hiltzen ma naiz, edo, ez ni zerrakit, badakit, norbait entetuko dela, eta edo, norbait etorriko dela niri laguntzera, edo, horrek emateit, olako lasaitasun bat ere bai. Eta, gero, nik uste dut, erritxiki baten bizitzeak ematen didala lurra ere, edo ez dakit nola esplikatu, nola hainbertze gauza juzten, eta aldiberin hemendi kanpora unitz mugitzen naizen ere, ba, bertso saioak direla, edo liburu aurkezpenak, edo lanera ere kanpora ateitzen naiz, ba, Lesakak ematen dit, bueltatzeko leku bat, eta segurtasun espazio bat. Eta uste dut hori dela gehien baloratzen dutena. Eta, bai, eta egotea herriko jende normalakin, konversazio normalak izaten. Ez dakit, ez dut imaginatzen nire burua Donostin bizitzen, idazle, bersolari eta jende intelektualez osatutako kuadrilla batean non bakarrik solasten dugun gauza horietaz, ez? Gustatzen zait egotea jende normalakin.
Ez gara, Lesakako trapu zikinak ateitzen hasiko, herri txikiek bat dituzte gauza txarrak eta haunitzetan tradizioarekin duten loturan ere antzematen da hori. Maiane, bertze etiketa bat botako dizut, zure bertze etiketa bat espatadantzaria zara. Pasaden Sanferruinetan espatadantzariz ateri zinen eta badantzatu zenun zubi gainean. Lesakak lur ematen dizu, Lesakak ura ere badu, erreka badu, onin badu. Zer izan da zurezat ezpata dantzariaren etiketa gehitzea zure motxila hortara?
Bueno, dendik pixkot. Izan da agitz gogorra eta agitz polita aldi berin. Bueno, ni hainbertze etiketa izateaz aparte, nahiko persona folklorika konsideratzen naiz. Euskal kultur adierazpide oro uste dut gustatzen zaitela edo, bueno, ez dakit. Eta dantzak eta olakuk beti gustatu izan zaizkit. Eta ezpatantzariak bereziki ba, txikitatik bizi izan dugun zerbait izan da. Neratxa Lesakarra da eta haunitz gustatzen zaizki ezpatantzarik. Eta txikitan behartzen gintun, bueno, goizeko zortzitan hasten da ezpatantzarien eguna. Eta beti bueno, behartu edo beti erami izan gatu ikustera. Ez? Eta horren afiziori gelitu zitzaiten. Eta gerora ere baia gurasukin ez, bino nere kabuz joaten nintzen ernatuta edo inkluso gau pasaz ikusita ere, ba beti horrez. Eta ba, goguan un ateitzeko, gero ba, bueno, ni txikian nintzenin emakumik ez ziren ateitzen, eta suertea handia izan genuen eta aitortza egin nahi diet, bueno, ba, ezpatantzari hasi ziren lehenbiziko emakumei, kriston bidia egin dutelako, Leire Maili eta Laitzi, eskerrak eman nahi dizkiet. 2019an ateri ziren lehenbiziko aldiz, eta ni urte horretan hasi nintzen ensaiatzen. Eta, bueno, aipatut gogorra dela, bueno, hemengo trapuzikinak igual hemendik 30 urtera kontatuko txugu. Nino, bueno, ba, kontrakotasuna egonda herrian, eta hendik ere nik uste dut jenda unitzek ez du lan nahi guk dantzatzia. Nino, bueno, ba, eskubidozu dugu gure ustez dantzatzeko aitzen emozionantia izan zen lehenengo hiru neskek dantzatu zutenin. Eta, bueno, urten tokatu zait neri dantzatzea, eta gira da, pues, niretzat gogorra izan dela, ze justo lehenbiziko hiru emakume hoiek taldea utzi dute, eta orduan aurten izan naiz dantzatu hartzun emakume bakarra, eta, bueno, lehen autoexigentzia aipatu dugu, eta hontan handia izan dut, eta presio handia egin diot nire buruari, nahi nulako ongi dantzatu, faiorik ez egin, eta inork ez zezala nabaritu hor neska bat zegonik, kasi. Orduan, aintzinko prozesua gogorra izan da, mino aldiberin eguna bera izan zen superpolita, gozatu nun pila bat, dantzatzen, jendia animatzen, eta bueno, egun hori barrenti bizitzea niretzat izan da kristona, eta urren gurtien errepikatuko dut, fijo.
Ba, Maiane, ja lesakan geldituko gara, zure aukeratutako azken lekuan, baina azken aipamen bat, leku zure gisa leku nomada bati, leku batetik bertzera mugiaraztea albidetu dizun leku bati, izan ere kotxea, batetik bertzera ibiltzen zara, gaur egun ere, kotxeak zure bizitzan badu garrantzi dexente, eta kotxerik gabe ez dakit zer egin entzen uken, ze lesakan bizitzea ongi dago, alde batetik, garraio publikoaren aldetik ezakitain ongi dagon, kotxea izan da zuretzat zure bizitzan leku garrantzitsu bat, ez?
Bai, eta lekuak aukeratzen nahi nintzela, ba, leku bezala ere bururatu zitzaiten kotxea, ez? Bueno, nire lehenbiziko kotxea izan zen Peugeot 307 gris bat, gero nire anaiak erabilizun, eta hoen Megane gris bat dut ere, bai? Eta, bai, kotxea izan da kriston independentzia eta askatasuna eman dian zerbait. Gainera, gidatzea gustatzen zait, eta kotxean ibiltzea gustatzen zain, ez da, bueno, ez den bat ere ekologista. Mino, bai, ba, ahal izan unin aterinun karneta, Gasteizen, eta ba, hori kriston askatasuna mantzian ez. E, klaro, ni endaian bizi nintzen, ba, 18 urtetara arte, baina aste burutan nahi izaten un lesakara etorri. Orduan, ba, beti gurasoen menpe, eta hori ditzen naiz, ba, batzutan bizikletan etortzen nintzela, igual gurasoek ezin baldin baziaten ekarri, edo autobus endaiatik irunerak oinez joan, eta irunetik lesakara autobusin, bueno, kriston aventurak egin izan txut, edo berso saiotara, ba, dizan mazazpi urtekin, 8,000 autobus, ez dakit norren itxin lo egin, bueno. Eta gaur egun ba, kotxekin nahi duten lekura joatean naiz, nahi dutenin, eta gainera gustatzen zait daunitz kotxean ibiltzeko momentu hori, gustatzen zait bereziki bakarrik joatea, musika jartzen normalin, egitz musika zalea naiz, eta ba, nere burutik pensatzen edo joaten naiz, ez? Eta gauza ideia edo esaldi edo gauza interesgarria unitz kotxean okurritu izan zaizkit. Ebiaz, liburuak idazten egon izan naizenin, bueno, badute WhatsAppin nere burukin talde bat, eta unizan kotxin joaten nintzen bitxartin okurritzen zitzaizkiten esaldik edo pasartik edo gauzak, eta batxut 8,000 audio nere bururi bialitakuk. Ba, hori adibidez, ba, lideri guain pasabartza jo ezakizzer, ez? Eta holako gauzek.
Ba, Maiane, segi dezazula, kotxean batetik bertzera mugitzen, mila saltxatan, mila esker, zu ere bazara leku interesgarria, zure magala ere bada agitz leku interesgarria, eta eskerrik asko, ba, bertan jartzeko aukera emateagatik, ongi segi.
Eskerrik asko zurekin.
Zara Hernani Oh,